Бишкекте саат 20, ОВД Азаттык радиосу. Куш вакыт кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 5-май июнь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөн Кучотоновдун үстүнөн сот иши башталып 8-июнда уланмай болду.
Мунушондон кийин адвокаттар сунуштаган 30 ашуун күбөнүн тизмесин бекитүү өтүнүчү каралды. Ал тизмеде 2013-жылдагы убактылуу өкмөттүн толук курамы, конституциялык кеңешменин айрым мүчөлөрү жана бир топ саясатчылар бар.
Лондондогу теракт үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Пхеньян улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жаңы санкцияларын четке кагып, ядролук программасын уланта берерин айтууда. Баткендин Тажикстан менен чектеш максат айыл аймагын чегиртке каптап, дыйкандарды түшүккө салды.
Биз чегерага жакын турабыз. Эми баягы Тажикстандын улуттагы чебиркелер ким билет эми баягы экөө эки меме бир даярлашыбыз керекпи? Тажикстан менен Кыргызстан ушундай боло берсе биз быйыл эгинтигин ала албайбыз.
Мына ушул жана башка темалар жөнүндө келерки жарым саатта кеңири сөз кылмакчыбыз. Кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барып жатам. Ал эми Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Айнура, кутман кечиңиз менен. Америка Кошмо Штаттарынын Орландо шаарында атышуу болду. Флорида штатындагы Орландо шаарында дүйшөмбү күнү эртең менен атышуу болуп, бир нече киши каза тапты. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирип, кырдаал көзөмөлдө экенин кошумчалады. Окуя Форсайт Роуд аймагындагы өндүрүштүк зонада болгонун жергиликтүү полиция маалымдады. Азырынча полиция окуянын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат бере элек. Өткөн жылдын июнунда Орландода түнкү клубка куралчан киши кол салып, 49 кишини өлтүргөн эле. Абактагы депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Кулчотоновдун соту 8-июнда уланат. Мындай чечимди бүгүн ишти караган 1-май райондук сотунун судьясы Эрнес уулу Айбек чыгарды. Ошондой эле судья кийинки сот отурумунда видеого тартууга уруксат берилбестигин эскертти. Бүгүнкү сот ачык өттү, залдагылар жараяндан түз видео көрсөтүштү. Адвокаттар иш менен таанышканга толук мүмкүнчүлүк берилбегенин жүйөгө келтирип, кошумча убакыт берүүнү соттон өтүнүштү. Ишти караган сот дагы 3 күн убакыт берүүнү чечти. Бул ишке байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондун 2010-11 жылдары жетектеген Шерал Абдылдаевка Кылмыш кодексинин 303-беренесинин 1-пунктуна ылайык коррупция боюнча сыртынан айып тагылып издөө жарыяланды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук комитетине кабарлашты. Урматтуу угарман, бул тууралуу кеңири баянды бир саамдан кийин биздин эфирден уга аласыз. Төрт араб мамлекети Катар менен дипломатиялык мамилелерин токтотту. Сауд Аравия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет Перс булуңундагы Катар мамлекети менен терроризмди колдоп, эл аралык укукту бузганы үчүн дипломатиялык байланыштарды токтотконун жарыялашты. 5-июнда Сауд Аравия мындай чечим улуттук коопсуздукту сактоо үчүн десе, Бахрейн Катардагы терроризмди колдойт жана өлкөнүн ички иштерине кийлигишет деп айыптады. Бахрейн бийликтери катарлык дипломаттарды 14 күндүн ичинде чыгып кетүүгө милдеттендирди. Египеттин мамлекеттик маалымат агенттиги дагы Катар террордук топторду колдогон үчүн мамилелер токтогонун кабарлады. 5-июнда Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Джеймс Мэттис:
I am confident there will be no implications coming out of this.
Бул дипломатиялык кырдаалын кесепети эч кимге тийбейт жана ар бир өлкө өзүнө алган милдеттенмелерди аткарат деп ишенип турганын айтты. Ал эми мамлекеттик катчы Тиллерсон баардык тараптарды чогуу отуруп сүйлөшүүгө чакырган. Перс булуңундагы өлкөлөр Катарды Иранга жана исламчыл мусулман агайындар кыймылына жакын деп санат. Катар азырынча жогорудагы 4 мамлекеттин билдирүүсүнө жооп бере элек. Сосновка аркылуу жүк ташууда салык мыйзамдары бузулганы аныкталды. Салык кызматы Сосновка көзөмөл өткөрмө пункт аркылуу өткөн жүк ташуучу унаалардын дээрлик жарымы салык мыйзамдарын бузаарын аныктады. Бул тууралуу салык кызматынан кабарлашат. Жыл башынан бери 31 майга чейин жүк ташууларды эсепке алуу журналына күйүүчү май ташыган 5,5 миң унаа жана башка жүк менен 4 миңден ашуун автоунаа катталган. 2 миңдей, башкача айтканда 47% жүк ташыган автоунаалардын салык мыйзамдарын бузгандыгы аныкталып, акт түзүлгөн. Сосновка Бишкек Ош унаа жолунда Чүй облусунун аймагында жайгашкан жүк ташуучу бекет. Абакта кыйноого кабылган азери журналисттин тиши жулунган. Азербайжан түндүгүндө журналист Нижат Амир Асланов 22 майда кармалган. Полицияга каршылык көрсөттү деген жүйө менен сот журналисти 30 күнгө камакка алууга чечим чыгарган. 3 июнда апелляциялык арызын кайтарып алган журналист күнөөсүн мойнуна алган. Адвокат Элчин Садыков Амир Аслановту сотко алып келишкенде тиши жок келгенин, ага чейин эле тиштери ордунда экенин көргөнүн билдирет. Тиштериң эмне болду десек, баары түшүп калды деп койгонун айткан адвокат судьянын жардамчысы Амир Аслановго көрсөтмө берип, күнөөсүн мойнуна алганын жаздырганын дагы кошумчалайт. 24 майда Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети Азербайжан бийликтерин сын айткан кабарчыларды куугунтуктоону жана кармоону токтотууга чакырган. Чоң Алайда 3 рет жер титиреди. Чүйө Ош облусунун Чоң Алай району тарапта 3 саат ичинде 3 жолу жер титирегенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Түнкү саат 12:45 мүнөт өткөндө коңшу Тажикстанда жер титиреп, Кара Тейит, Карамык айылдарында сезилген. Андан 10 мүнөт мурдараак ошол эле жерде 2 балдык сүлкүнүү болгону катталган. Ал эми 2 саат мурда Бордөбү айылында күчү 3 балга жеткен жер титирөө болгон. Кыйроолор жана жабыркагандар тууралуу маалымат айтылган жок.
Айнура Рахмат, Гүлайым Ашакеева акыркы кабарларды сунуш кылды. Ушул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча, эртең 6 июнда Кыргызстандын аймагынын айрым жерлеринде күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус. Жылуу Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 19-20. Бат, Кен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз маал-маал менен жаашы ыктымал. Абан температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Орусиялык ишкерден ири өлчөмдө пара алган деп айыпталган Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн сот иши башталды. Анда сотту алып баруунун тартиби жана сотко күбө катары чакырыла турган адамдардын тизмесин аныктоо сыяктуу уюштуруу иштери боюнча адвокаттардын өтүнүчтөрү каралды. Ошондой эле адвокаттардын иштин материалдары менен толук таанышып бүтпөй калгандыгын жүйө келтирген өтүнүчү канааттандырылып, иш менен толук таанышып чыгууга аларга 3 күн убакыт берилди. Бул иште териштирүү боюнча баштапкы соттук жараяндын жүрүшүнөн кабарчыбыз Кончбек Жолдошовдун репортажы.
Бишкектин 1 май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши күчөтүлгөн коопсуздук чараларынын фонунда карала баштады. Саясатчылар бет капчан күзөтчүлөрдүн коштоосунда сотко алынып келинди. Судья Айбек Эрнис уулу кылмыш ишинин материалдары орусча болгондуктан сот жараяны мына ошол тилде баштала турганын билдирди. Бирок ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев соттун кыргыз тилинде өткөрүлүшүн талап кылды.
Мен Текебаев Кыргыз Республиканын гражданин, эмне үчүн өзүмдүн сотум менен орусча сүйлөшүңдөр? Эмне үчүн мен өзүмдүн сотум менен которбоч менен сүйлөшүңдөр? Сиз ушул маселени чечип орусча өтүүнүн зарылдыгын анда ансыз болбой тургандыгын тасалоодан баштабайлык. Мен прокуратура менен азыр айтып атам, бирок баары менин прокуратура эмне үчүн мен булар менен которбоч менен сүйлөшүңдөр? Мына баарыңар отуруп алып бизден баштасы баарыңарда орусча сүйлөшүңдөр. Элден да сураганыңар жок, конституциядан да сураганыңар жок, менден да сураганыңар жок. Которбочу керек бул эле эмес. Эгер сиз кыргызча сүйлөсөңүз, мага которбочунун кереги жок. Сиз эмне өз элиңиз менен которбоч аркылуу сүйлөшүп алгансыз?
Мына ошондон соң судья сотту ачык өткөрүү жана аны кыргыз орус тилдеринде алып барууну камсыздоо чечимине келгенин жарыялады. Ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев ал айыптоо корутундусун 2 тилде алганын, бирок экөөнүн ортосунда өтө чоң айырмачылык бар экенин белгиледи. Мына ошондуктан Өмүрбек Текебаев сот анын кайсы тилдегисин негиз катары карап иш алып бараарына кызыкты.
Урматтуу сот, мен тактап алгым келет, кайсы тилдеги мага берилген айыптоонун текстине биз таянабыз? Кыргызчасынабы же орусчасына? Мага кыргызча котормосун берди. Мен кыргызча алдым, кыргыз жок болот. Эгерде орусча кыргызча текстинде карама каршылык болуп калса, мына сотту кыргызча алабыз деп кечтик. Кайсыл текстке таянабыз? Ошону айтыңыз.
Иш боюнча
иш коюңуз, Официалдуу кагазды мен кыргызча алдым.
Анткени менен бул ишти караган судья Айбек Эрнисов уулу азырынча сотто алып баруунун тартиби боюнча гана маселе каралып жатканын айтып, айтылган жагдай боюнча кийин өтүнүч келтирүүгө мүмкүнчүлүгү болорун айтты. Ошондой эле ал сотко төрагалык кылуучуга ашкере суроо берүүгө болбой турганын төмөндөгүчө эскертти.
Мындай болчу, бүгүн эле төрагалык кылуучу мен сиз деген мага суроо ашып беренин укугуңуз жок. Сот териштүү жүрүп атканда сиз азыр мага баш ийтиңиз. Мага суроо бербей эле коюңуз. Мен сизден суроо атам. Айтып болчусуңуз, алдыңызбы? Кандай алдыңыз? Ушчасын алдыңыз, дурчасын алдыңыз, панатыңыз. Ал боюнча кандай айырмалар бар? Аларды анын териштүү учурунда эгерде сунуш өтүнүчтөн болсо, ошого келип жазылат.
Мына ошондон кийин адвокаттар сунуштаган 30дан ашуун күбөнүн тизмесин бекитүү өтүнүчү каралды. Ал тизмеде 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн толук курамы, конституциялык кеңешменин айрым мүчөлөрү жана бир топ саясатчылар бар. Анткени адвокаттар мына ошол кезде Мегакомдун ишин көзөмөлдөө үчүн кимдин колунда кандай ыйгарым укуктар болгонун аныктоо абдан маанилүү экенин белгилешти. Мына ошондуктан адвокат Канат Хасанов күбө катары азыркы президентти дагы чакырууну соттон өтүндү.
Буякта карап көрсөк, дополнительный свидетельдерде арасында толуктоочу 125-ci беренесинин негизинде ишти толугу менен карасак дагы бир фамилия жетишпейт. Биз эми толугу менен чагышыбыз керек. Ошондуктан мен талап кылат элем защита катары Атамбаев Алмаз Шаршановичти в качестве дополнительного свидетеля чакырсак деп. Ошону да канааттандырып бериңиз.
Бирок судья муну ишти кармоонун жүрүшүндө чечерин айтып, президентти күбөлүккө тартуу боюнча өтүнүчтү кароону ачык калтырды. Ошол эле кезде адвокаттар тергөө бүткөндөн кийин кылмыш ишинин материалдары менен таанышып чыгууга толук мүмкүнчүлүк берилбегенин жүйө келтиришти. Мына ушуга байланыштуу Чотоновдун адвокаты Бакыт Жумашев алардын бузулган укуктарын калыбына келтирүү боюнча сотко өтүнүч келтирди.
Бирок негедир баш прокуратура менен датанумду жоопсуз калтырды. Ошону менен Чотоновдун жана биздин жактоочулардын укуктары одоно түрдө бузулду деп эсептейм. Анан ошон үчүн Чотонов, Дүшөнкул, Тезекбаевичтин жана биздин укубузду калыбына келтирүү үчүн иштин материалдары менен тааныштырууга мүмкүнчүлүк берүүңүздү суранабыз.
Бирок анткени менен мамлекеттик айыптоочу тарап иш менен таанышып чыгууга аларга кеңири мүмкүнчүлүк берилгенин белгиледи. Бирок анын айтымында соттолуучулар жана алардын адвокаттары аталган мүмкүнчүлүктөн өз убагында пайдаланбай коюшкан. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Ошол эле жарандык прокуратура кодексинин 2-6 статьясында көрсөтүлгөндөй, эгерде айыптоочу жана анын жактоочусу атайылап иш менен таанышып атса, убакыты толуп турса, тергөөчү токтом менен атайын убакыты кетет болот деп белгилеген. Ошол укугу менен пайдаланып тергөөчү токтом чыгарып убакыты белгилеп койгон. Бирок ушуга карабастан биз айтылган өтүнүчтөрдү эске алып чектөө мөөнөтү менен иш таанышууга убакыт берүүбүздү колдодук.
Мына ошентип сот адвокаттарынын өтүнүчүн канааттандырып, иш менен таанышып чыгууга 3 күнгө уруксат берди. Мына ошондон соң сот жараяны 8 июнь бейшемби күнү кайрадан улантыла турганы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун сот процессине тартылган видеону Азаттык орг сайтыбыздан көрө алыңарды. Эсиңиздерге сала кетейин, биз бул сууктуруубузду эл аралык тема менен улантсак. Лондондогу 7 адамдын өмүрүн жалмаган террордук акт үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти өзүнө алды. Полиция ишемби күнү жөн жай тургундарга кол салган 3 адамдын тек жайын аныктаганын, соңку рейдтерден кийин дагы бир нече адам кармалганын билдирди. Акыркы 3 айдагы 3-чү кандуу чабуулдан кийин оппозиция өкүлдөрү премьер-министр Тереза Мэй жетектеген өкмөттү сынга ала баштады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
3-чү июндагы террордук чабуулдан кийин Лондон шаарындагы жашоо акырындап калыбына келе баштады. Кол салып болгон Лондон көпүрөсү жарым жартылай жана ага жакын жайгашкан метро станциялары ачылды. 8-чү июнга белгиленген парламенттик шайлоонун үгүт иштери кайра жанданды. Ишембинин кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзүп, унанын ичинен чыккан 3 киши Боро Маркет районундагы ресторанда отурган кишилерди бычактаган. 7 адамдын өмүрүн жалмап, 50 чукул адамды жарадар кылган кишилерди полиция атып өлтүргөн. Бул кол салууга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алды. Полиция кол салгандардын тек жайы аныкталганын, бирок азырынча алардын аты жөнүн жарыялабай турганын билдирди. Лондондун эки аймагында рейд жүргүзүлүп, бир нече адам кармалганын Лондон шаардык полициясынын башчысы Крисида Дик кабарлады.
Бул чабуул тууралуу алдын ала билгендер, жаага көмөк көрсөткөндөр тууралуу маалыматтарды чогултуу үчүн жүздөгөн офицерлер иштеп жатат, камоолор болуп жатат. Учурда 12 адам кармалды. Лондондо тинтүү иштерин жүргүзүп, окуя болгон Лондон көпүрөсү жана Бороу Маркет районун иликтеп жатабыз. Өтө көп сандагы материалдарды топтодук.
Ошондо Британияда май айынан бери 3 террордук чабуул болду. 22 мартта парламент имаратынын жанындагы Вестминстер көпүрөсүндө да автоунаа жөн жай тургундарды тебелетип кетип, андан 5 киши мерт кеткен. Андан туура 2 ай өткөндөн кийин Манчестер шаарында ырчы Ариана Гранденин концертинде бомба жарылып 22 киши көз жумган. Алардын басымдуу бөлүгүн өспүрүмдөр менен жаштар түзгөн. Ишемби күнкү чабуулга карабастан Манчестер стадионунда белгилүү батыш ырчылары катышкан кайрымдуулук концерт өттү. Британиядагы бул чагымчылык кол салуулардан кийин оппозиция өкүлдөрү премьер-министр Тереза Мэйдин өкмөтүн сындай башташты. Алар өкмөттүн полиция кызматкерлеринин санын кыскартканы чабуулдарды алдын алууга тоскоолдук жаратканын айтышат. Өкмөттү сындагандардын башкы сабында Либористтер партиясынын лидери Джереми Корбин да бар.
Калкты аз акчага коргой албайсың. 20,000 полиция кызматкерлерин кыскарткандын ордуна полиция менен коопсуздук кызматтарына жетиштүү ресурс берилиш керек. Полиция федерациясы Тереза Мэйге эскертүү берген, бирок Мэй аларды негизсиз жардам сурайт деп айыптаган.
Өкмөт башчы Тереза Мэй болсо, кыскартуулар боюнча айыптарды четке кагып, террорчулукка каршы күрөшүү кызматтарына жетиштүү каражат бөлүнгөнүн айтты. Ал дүйшөмбү күнү кабинет мүчөлөрүн Кобра аттуу чукул жыйынга чогултуп, террорчулукка каршы чараларды талкуулады. Мэй коркунуч басаңдай элек деп айтты.
Террорчулукту иликтөөчү биргелешкен борбор коркунуч дале жогору экенин ырастады. Бул дагы чабуул болушу мүмкүн дегенди билдирет. Полиция коомдук жайларда, Лондондун көпүрөлөрүндө кошумча чараларды көргөнүн кабарлады. Ишембидеги окуядан жабыркагандардын тек жайы аныкталып жатат. Бирок курмандыктар бир нече өлкөнүн жарандары экени бышык. Бул чабуул Лондонду, Улуу Британияны, ошондой эле эркин дүйнөнү бутак алды.
Бул чабуулду дүйнө лидерлери айыптап, Британ коомуна көңүл айтышты. Террордук чабуулдарга карабастан 8 июнга белгиленген парламенттик шайлоо өз убагында өтө турган болду. Тереза Мэй апрель айында Brexit боюнча Евробириндик менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө элден колдоо алуу максатында чукул шайлоо жарыялаган. Анда Мэйдин консерваторлор партиясы негизги атаандашы либористтерден 20 упай калды деле. Андан бери либористтер ажырымды 8%га чейин азайтканга жетишти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын Флорида штатындагы Орландо шаарында дүйшөмбү күнү эртең менен атышуу болуп бир нече киши каза тапты. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирип, кырдаал көзөмөлдө экенин кошумчалады. Кыргызстанда абактагы депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөнкул Чотоновдун соту 8 июнда уланмай болду. Төрт араб мамлекети Катар менен дипломатиялык мамилелерин токтоттуу. Сауд Арабия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет Катар терроризмди колдоп, эл аралык укукту бузган деп айыпташууда. Сосновка аркылуу жүк ташууда салык мыйзамдары бузулганы аныкталды. Бул тууралуу салык кызматы билдирди. Азербайжандын түндүгүндөгү журналист Нижат Амир Асланов 22 майда кармалып, полицияга каршылык көрсөтүү деген жүйө менен сотко берилген эле укук коргоочулар ал абакта кыйноого кабылганын билдиришүүдө. Чоң Алайда 3 ирет жер титиреди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Пхеньян улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жаңы санкцияларын четке какты жана талаштуу ядролук программасын уланта берээрин айтууда. Коопсуздук кеңеши АКШ менен Кытайдын бир нече аптага созулган сүйлөшүүлөрүнөн соң Түндүк Кореянын кеминде 4 мекеме ишканасына жана 14 жеке адамга каршы санкцияларды өткөн жума күнү кабыл алган эле. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Түндүк Корея улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин акыркы санкцияларын аларга каршы каастык аракет катары баалоо менен четке какты.
Корея элдик демократиялык республикасынын тышкы иштер министрлиги улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин санкциялар боюнча кезектеги өнөктүгүн четке кагат. Анткени бул өзөктүк күчтөрүбүздүн кубатын арттырууну токтотууга багытталган. Бизди куралсыздандырып, экономикалык жактан муунтуу үчүн куулук менен жасалган кастык аракет. Кандай санкция жана кысым болбосун, биз өзөктүк күчтөрдү куруу жолунан баш тартпайбыз жана жеңишке жетишебиз.
Деп айтылды. мамлекеттик телени диктор окуган билдирүүдө коопсуздук кеңештин 15 мүчөсүн жактырган жана туруктуу мүчөлөрдүн эч кимиси вето салбаган санкциялар Түндүк Кореянын кеминде 4 мекеме ишканасын жана 14 расмий адамына каршы багытталды. Амаселен санкция салынган 4 мекеме ишкана арасында Түндүк Корея армиясынын стратегиялык ракеталык күчтөр боюнча бөлүгү жана Пхенендагы Корео Банк деген каржы уюму дагы бар. Коңшу Түштүк Корея өкмөтүнүн маалыматы боюнча дал ушул Корео Банк Пхенен аташкандай 38-нчи кеңсенин же өлкө башчыларынын жеке акчаларын ар бири которуу менен алектенет. Ал эми санкция салынган 14 кишинин арасында Түндүк Кореянын чет мамлекеттердеги тынчылык операцияларын башкарган адам дагы киргизилди. Коопсуздук кеңештин резолюциясына ылайык эми санкция салынгандар чет өлкөлөрдө активдери болсо тоңдурулуп, банк эсептери жабылып, өздөрү башка мамлекеттерге каттоосуна тыюу салынышы керек. Улуттар уюмунун санкциялары алдында АКШ өз тарабынан Орусиянын Түндүк Кореяга мунай саат жанандын курал программасына тиешеси бар корпорациясы менен иштешет делген эки компаниясына каршы санкция киргизген эле Москва башында бул санкцияларды сынга алганы менен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде АКШ сунуштаган резолюцияны колдоду. Өткөн жума күнкү резолюция президентке Дональд Трамп келген жыл башынан бери Вашингтон менен Бээжин макулдаша алган алгачкы документ. Сүйлөшүүлөр бир нече аптага созулуп, Бээжин санкциялардын катаалыраак болушуна каршы чыккан.
Корей жарым аралындагы азыркы кырдаал, татаал жана сезимтал жарым аралдагы окуяларга таянуу менен Кытай эки тараптуу мамилени колдонууну сунуш кылды. Бул Түндүк Кореянын өзөктүк ракеталык ишмердигинин жана Түштүк Корея менен АКШнын массалык машыгууларынын токтолушу
деди коопсуздук кеңешиндеги жыйында Бээжиндин буудагы элчиси Лю Цзэйи. АКШ элчиси Ники Хейли болсо кырдаал сүйлөшүү жолу менен жөнгөрүлүш үчүн Түндүк Корея эң биринчи кезекте сунууларын токтотушу зарылдыгын белгиледи. Ал эми мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Австралиядагы сапары учурунда Кытайды Түндүк Кореяга таасир көргөзүш үчүн дагы көбүрөөк кадамдарга барууга үндөдү.
Биз бүгүн Түндүк Кореяны мыйзамсыз өзөктүк программасынан баш тартууга бир добуштан чакырдык. Кытай жана башка аймактык өнөктөштөр бул коопсуздук кырдаалын жөнгөрүү боюнча аракеттерин күчөтүүсү керек. Кытай маанилүү экономикалык жана соода держава, бирок биз Кытайга өзүнүн экономикалык кубатын башка проблемалардан четтөөнү, Түштүк Кытай деңизин милитаризациялоо же Түндүк Кореяга талаптагыдай басым көргөзө албоо болобу сатып алуусуна жол бере албайбыз. Алар соода экономикалык кубатынын өсүшү менен бирге коопсуздук жоопкерчилиги да келерин моюнга алышы керек.
Кытай Пхеньяндын башкы соода экономикалык жана дипломатиялык өнөктөшү катары саналат. Түндүк Корея маселесинин аймактык аспектилери ушул демалыш күндөрү Сингапурдагы коопсуздук саммитинде дагы талкууланды. Анда маселен Жапониянын коргоо министри Томоми Инада Пхеньяндын коопсуздук коркунучу азыр жаңы баскычка чыкканына көңүл бурду. Акыркы жарым жыл ичинде Түндүк Корея өзөктүсүнүн кеминде эки өнөткөр ал эми баллистикалык ракеталарынын ондогондорун учурду. А мындай ракетаны соңку сыноо 29 майда болгон. Улан Улумкулов уулу, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми Кыргызстандын аймактарынан келген кабарларга кайрылсак, Баткендин Тажикстан менен чектеш Максат айыл аймагын чегиртке каптап, жашылча жер жемиштерди, чөп чаарды четинен жеп, калкты түйшүккө сала баштады. Өсүмдүктөрдү коргоо мекемеси дарылоо иштерин жүргүзгөнү менен абал жөнгө салынчуда эмес. Жергиликтүү тургундар болсо аймак чек арага жакын жайгашкандыктан эки тарап бирдей дарылап элге колдоо көрсөтпөсө күзүндө түшүмдөн калчудайбыз дешет. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Лейлек районунун чек арага жакын турган Максат айыл аймагында эле 1,5 000 гектардан ашык аянтты Марокко чегирткеси каптап, калкты түйшүккө салды. Жайыт адырларды эле эмес, чегирткелер айыл аймактын эгин талааларын даралап, күзгү түшүм алууда маселе жаралып калды. Бул аймак быйылкы жыл эле эмес, жыл сайын ушундай көрүнүш. Жай алды менен чегиртке маселеси көтөрүлөт. Ушундай болгон соң аймакты дарылоодо учак менен же кошуналар менен чогуу аракеттениши зарыл. Антпесе канчалык каражат сарптап аракет жасалганы менен натыйжа болбой жатат, дейт жергиликтүү Жыргалбек.
Чегирткелер көбөйүп кетти. Утуру баягындай чачып жататтар, бирок жетишпей атат да машиналарчы. Ондон көрө бир самолет мененби, бир алдыңбы, бир мезгилдерде баягы крузинг деп коет, шулар менен чачышууда. Шулар менен азырдан чачып берсе жакшы болот да. Биз чек арага жакын турабыз. Эми баягы Тажикстандын тоо чебиркелер ким билет эми баягы эки меме бир даярлашыбыз керекпи? Тажикстан менен Кыргызстан ушундай боло берсе биз быйыл эгинтигин ала албайбыз.
Айыл башчысы Сапарали Адинаевдин айтымында азырынча чегиртке каптаган аймактын аныкталганы 1400 гектардан ашып, чегиртке өткөн жылга салыштырмалуу көп болуп жатканы да маселе. Бирок бул айыл аймакты жыл сайын дарылоо иштери жүргөнү менен абал баягыдай эле калып жатат.
Биздин максат айылын ушундай жайыт жеринде жыл сайын зыянкеш чебирткелер басып, ошонун алдын алууда биздин химиялык департамент тарабынан ушундай техникалар келип, дары чачып иш жүргүзүүдө. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы зыянкеш чебирткелердин эмеси көбөйүп, бүгүнкү күндө 1400 гектарга дары чачышууда.
Чегиртке баскан аймактарды зыянсыздандыруу боюнча Лейлек район аймагынан эле 3000 гектардай аянтты дарылоо үчүн кайрылуу болгон. Өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин дары дармектери бар болгону менен азырынча эл аралык уюмдар тарабынан берилген 2 автоуна жеткен жерге чейин эле химиялаштырып жатышат. Абал өтө коркунучтуу чекке жетпегенинен би айтор учак маселеси али көтөрүлбөптүр. Колдо бар мүмкүнчүлүктү пайдаланып облус аймагын толук камсыздаганга аракеттенип жатабыз. Чегиртке сезону күчөп, башка айыл аймактарында да шаштырып жатышат дейт өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин облустагы өкүлү Мунарбек Дөбөтов.
Марокко чегирткеси негизинен эгиндерге зыян келтирет. Бюджеттин эсебинен 2 чегирткенин түрүнө каршы иштейбиз. Бул Марокко чегирткеси жана Италия чегирткеси. Дары чачык машиналар берилген. Ошол машиналардын экөөсүн Баткен облусунун аймагында иштетип атабыз. Мына Лейлек районунда Баткен районунун Актатыр айыл өкмөтүнөн, Кадамжай районунун Учкоргон жана Ак Турпак айыл өкмөттөрүнөн чегиртке чыкты деген маалымат бизге келип түштү. 2-3 күн арасында калган аянттарды тазалоого аракет кылабыз.
Зыянкеч чегирткелерге каршы иштери жүргүзүлгөн аймактардагы жайыттарга мал жандыктарды 1 айлык мөөнөткө чейин жай боону адистери сунушташкан. Бул талапта айылдыктарга кошумча түйшүк жаратты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек сөз дайра түрмөгүндө. Кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн маани маңызы жана колдонулушу жөнүндө Шайлобек Дүшеев айтып берет.
Кыргызда териси тар экен деген сөз бар. Сөз көтөрүмү жок, бир нерсеге баттыр чыган, ачуусу чукул адамды ушинтип коет. Кой терисин жамынган адам экен дейт. Өзүнүн чыныгы жүзүн ким экендигин жаап жашырган, тымызын душмандык кылган адамга карата айтылат. Кой оосунан чөп албаган адам эле дейт. Өтө эле жоош, момун адамды ушинтип сыпаттайт. Жапатырмак киришти дейт. Баары жапырт киришти дегенди туюнтат. Жүрөгү жок тура дейт. Коркок, кайраты жок, суу жүрөк жигитти ушинтип айтат. Анын ит оорусу кармады дейт. Көндүн болгон жаман адаты өнөкөтү кармады дегенди түшүндүрөт. Маселен, баягы ит оорусун карматып дагы арсы жазган экен дейт. Ала канат деген сөз бар. Туруксуз, жеңил мүнөз, мактанчаак адамды кыргыз анын өтө эле ала канат неме экен деп коет. Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу, митам тапан кишиге айтылат. Төлө мырза алчы таасын жегендердин бири эмеспи дейт. Колтугуна суу бүркүү дейт. Бирөөгө карата астыртан тымызын шилтеп коюу, көкүтүү, тукуруу дегенди түшүндүрөт. Мисалы, уламанын колтугуна суу бүркүп жамандап олтурду дейт. Шагысынуу деген сөз бар. Катуу уят болуу, ыза болуу дегенди туюнтат. Бити битине батпоо деп коет. Аябай кубанып сүйүнгөн учурда айтат. Көп жылдан бери дайынсыз кеткен уулунун Орусиядан келатканын угуп, ине байкуш бити битине батпай жатты дейт. Жеңичинен деген сөз айкашы бар. Башкаларга билгизбей астыртан тымысын иш кылганды айтат. Абал жаман, ошон үчүн баарын жеңичинен бүтүргүлө дейт. Мурдун балта кеспейт деген сөз бар. Кенебейт, тоготпойт, камырабайт дегенди билдирет. Мисалы, мурдун балта кеспеген эме экен, кемчилигин санап берсем да бети кызарып койгонго жарабады дейт. Кудайдан жөө качкан деген сөз бар. Бул шум, ашка митам, тапан такымын жеген адамга айтылат. Көшөгөн көгөрсүн дейт. Жаңыдан келин болуп келген кезде айтылган алкыш, каалоо, тилек. Жагын сыңгыр деп коет. Какшанып көп сүйлөгөн кишиге же жагын жанып басылбай ыйлаган балага карата тилдөө
катары айтылган сөз. Жагын сыңгыр жагы сынбай койду дейт. Бор эзилүү деген бар. Ыкшып аябай күлүү. Маселен, Кимбайкенин жасканын окуп алып, борум эзилгиче күлдүм дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шалибек Дүшев сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагы деле азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дүшөмүн кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздеринен Азаттык радиосу 5-июнь дүйшөмбүгүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнө караганда Кыргызстанда смартфондордун баасы арзаныраак. Анын себеби эмнеде? Акыркы үлгүдөгү гаджеттерди өлкөгө кимдер ташып келүүдө?
Бирок бизде товарды бейрасмий жол менен алып келген базар жакшы өнүккөн. Мисалы, азыр жаңы чыккан Samsung S8 телефонун атайын өкүлчүлүк алып келди. Ошол эле маалда серый рынок менен алып келгендер бар. Мындай жол менен кирген товар расмий өкүлчүлүктүкүнөн арзан болот. Бирок товарга эч кандай кепилдик жок.
Адам жана базар түрмөгүнөн бүгүн ушул темага кайрылмакчыбыз. Бул программабыздан ошондой эле оштук журналист Шохрух Саипов менен маекти сунуштурабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен болсо да тагы да эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Менин жанымда Гүлайма Шакеева отурат. Гүлайым.
Рахмат Айнура. Америка Кошмо Штаттарынын Орландо шаарында атышуу болду. Флорида штатындагы Орландо шаарында дүйшөмбү күнү эртең менен атышуу болуп, бир нече киши каза тапты. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирип, кырдаал көзөмөлдө экенин кошумчалады. Окуя Форсайт Роуд аймагындагы өндүрүштүк зонада болгонун жергиликтүү полиция маалымдады. Азырынча полиция окуянын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат бере элек. Өткөн жылдын июнунда Орландода түнкү клубка куралчан киши кол салып 49 кишини өлтүргөн эле. Милиция Бишкектин сыртында зордуктоого шектүү киши сабалган видео боюнча маалымат берди. Чүй милициясы бир нече адам эки колу байланып отурган кишини ылайга оонатып сабап жаткан видео боюнча маалымат берди. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов окуя быйыл апрель айында Агордо 3 жаңы конушунда болгонун билдирди. 10 жаштагы кызды зордуктады деп кармалган адамды жергиликтүү тургундар өзүлөрү кармап милиция чакырышканын кошумчалады.
Ошо Сокулук райондук иштер бөлүмү тергөө бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин зордуктоого аракет кылуу беренеси менен бүгүнкү күнү ошол 2-июнь күнү баардык тергөө иш амалдары бүткөрүлүп Сокулук районунун сотуна жөнөтүлдү.
Деди Азаттыкка Токтосунов. Бүгүн социалдык түйүндөрдө тараган видео интернетте кызуу талкуу жаратты. Британияда оппозиция Мейдин кызматтан кетүүсүн талап кылды. Британиядагы оппозициялык лейбористтик партиянын лидери Джереми Корбин премьер Мейди ички иштер министри болуп турган 6 жылда полиция кызматкерлеринин санын кыскарткан үчүн кызматтан кетүүгө чакырды. 8-июнда Британияда парламенттик шайлоо өтөт. Шайлоо Лондондун чоо ортосундагы чабуулда 7 киши наут болуп, 50 чукул киши жараат алган террордук чабуулдан 5 күндөн кийин болот. Британия соңку 3 айда 3-чү террордук чабуулга кабылды. 5-июнда Корбин ITV телеканалына курган маегинде Мейди кызматтан кетүүгө чакырып, биз полиция кызматкерлерин кыскартмак эмеспиз деп айтты. Анда мурдараак Мейден кабарчылар 2010-16 жылдар аралыгында ал ички иштер министринин кызматын аркалап турган маалда полиция кызматкерлеринин санын 20,000 чейин азайтканына өкүнөбү же жокпу сурашкан. Мей болсо Лондондун полиция күчтөрү жакшы жабдылганын жана терроризмге каршы турууга кубаты чоң экенин айтып жооп берген. Ал ортодо Лондон полициясы 3-июндагы чабуулдан кийин текшерүүлөрдө бир нече киши кармалганын билдирип, бирок так санын айткан жок. Ислам мамлекети террордук тобу чабуулду өз мойнуна алды. 4-июнда полиция Лондон чыгышындагы Баркинг районунда эки жерде 11 кишини камакка алганы айтылды. Кыргызстанда жеке клиникаларга коюлуучу талап өзгөрдү. Жеке медициналык клиникада иштегендер үчүн
Мамлекеттик саламаттык сактоо органдарында кеминде 5 жыл иштөөсү керек деген талап жоюлду. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Эми медициналык окуу жайды аяктаган бүтүрүүчүлөр дароо эле жеке клиникаларга орношууга укугу бар. Ошону менен катар министрлик соңку кезде лицензиясыз иштеген жеке клиникалар көбөйгөнүн жана мунун айынан медициналык тейлөөнүн сапаты кооптонууну жаратып жатканын, маселени чечүү үчүн атайын мыйзам долбоору дагы иштелип жатканын маалымдады. Орусияда сот китепканачы Наталья Шаринаны айыптуу деп тапты. Москванын Мишанск райондук соту Украина адабияты китепканасынын мурдагы директору Наталья Шаринаны экстремизм жана каражатты ыксыз сарптаган үчүн айыптуу деп таап 4 жылга шарттуу кести. Мамлекеттик айыптоочулар Шаринаны 5 жылга шарттуу кесүүнү суранышкан. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2010-15 жылдары Шарина Орусияда тыюу салынган маалыматтардын жардамы менен орустарга каршы пропаганда жүргүзгөн. Айыпталуучу өз күнөөсүн мойнуна алган жок. Ушул жылдын март айында адам укуктары боюнча Европалык сот Шаринанын арызын каттоодон өткөргөн. Мемориал укук коргоо борбору болсо аны саясий туткун деп тааныган. Илбирсти сактоо боюнча экинчи эл аралык форум Кыргызстанда өтөт. Быйыл август айында өтчү форумга даярдык тууралуу айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин жана илбирсти сактоо боюнча катчылыктын өкүлдөрү маалымат беришет. 2013 жылы Бишкекте куу илбирсти сактоо боюнча биринчи эл аралык форум өткөн. Ага илбирс байырлаган Ооганстан, Бутан, Индия, Казакстан, Кытай, Монголия, Непал, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандан өкүлдөр келген. Форумда жок болуп бараткан илбирстерди коргоого жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу маселеси талкууланып, анын соңунда декларация кабыл алынган. Глобалдык экологиялык фонддун маалыматы боюнча учурда дүйнөдө 3000-7000 чейин куу илбирс калган. Анын 250-300 Кыргызстанды байырлайт. Айнура.
Рахмат. Гүлайым Ашакеева сунуш кылган жана башка кабарларын кененирээк azattik.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруңузду улантабыз. Кезек адам жана базар түрмөгүндө бул чыгарылышта Кыргызстандагы уюлдук телефон, смартфон, ар кандай гаджеттер рыногу жөнүндө кеп кылабыз. Дүйнөдө технологиялар рыногун изилдеген International Data Corporation компаниясынын божомолунда бул тармактагы соода жылдан жылга өсүп, 2021 жылы глобалдык рынокко чыккан смартфондордун саны 1.7 миллиардка жетет. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнө караганда Кыргызстанда смартфондордун баасы арзаныраак. Анын себеби эмнеде? Күн сайын жаңыланган акыркы үлгүдөгү гаджеттерди кимдер ташып келүүдө? Евразия экономикалык биримдиги бул рынокко кандай таасир этет? Ошондой эле Бишкекте кеңири жайылган колдонулган чөнтөк телефондор базары жөнүндө дагы айтып беребиз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Мобилдик телефон жашообуздун ажырагыс бөлүгүнө айланып, ал бир гана байланыш каражаты катары пайдаланылбай калды. Жаңылыктарды окуп, социалдык тармактарда дайыма онлайн болуп, фото, видео тартып, кала берсе адамдын ден соолугун текшерила турган бир топ функциялар бар акылдуу телефондор ар бир адамга жеткиликтүү болуп калды. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттөрдө Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылабыз. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына ылайык, 2011 жылы Кыргызстанда 1000 кишиге 900 уюлдук телефон туура келе турган болсо, 2015 жылы 1000 кишиге 1200 аппарат туура келген. Ал эми бүгүнкү күндө ар бир киши 2ден көтөрүп жүрөт деп коркпой айтсак болот. Мобилдик телефондор соодасында Кыргызстандын рыногун таксандар менен айтууга болбойт. Себеби анализдеп эсептеген эч ким жок. Орусияда чөнтөк телефондордун стандарты боюнча ал өлкөгө кирген аппараттын нускамасы орус тилинде болушу керек деген сыяктуу шарттар камтылган. Ал эми Кыргызстанда уюлдук телефондор үчүн стандарт жок. Себеби дүйнөлүк ири компанияларды Кыргызстандын базары кызыктырбайт. Ошентсе да Бишкекте айрым ири компаниялардын расмий өкүлчүлүктөрү ачылган. Бул тармактагы адис Мансур Токтоналиев мындай дейт.
Маленький рынок не исследованный.
Биздин рынок чакан жана изилденген эмес. Бирок Samsung, LG, Lenovo сыяктуу чоң компаниялардын өкүлчүлүктөрү бар. Бирок бизде товарды бейрасмий жол менен алып келген базар жакшы өнүккөн. Мисалы, азыр жаңы чыккан Samsung S8 телефонун атайын өкүлчүлүк алып келди. Ошол эле маалда серый рынок менен алып киргендер бар. Мындай жол менен кирген товар расмий өкүлчүлүктүкүнөн арзан болот. Бирок товарга эч кандай кепилдик жок. Биздин өлкөгө айфондор Apple компаниясынан түз алынып келбейт. себеби Apple компаниясынын расмий өкүлчүлүгү жок. iPhone'дор негизинен Бириккен Араб Эмираттарынан келет. Бириккен Араб Эмираттары ири компаниялардан дүңгөлөк көп өлчөмдө аппарат сатып алышат. Анан ал жактан башка өлкөлөргө үстүнө бир аз акча кошуп таратышат. Бизде өзүнүн атына iPhone'дорду АКШ'дан буйрутма алган жеке ишкерлер көп. Анан ал товарларды бул жактан сатышат. Демек биздин аймакка айфондор расмий чыгарылбайт. Андыктан аларга кепилдик жок. Сапаттуу оңдоо, сапаттуу аксессуарларын табуу кыйын.
Көпчүлүк Европа өлкөлөрүнө караганда Кыргызстанда уюлдук телефондор арзан экени айтылат. Чынында баалар канчалык арзан? Маселен, Apple фирмасынын маалымат сактоо көлөмү 128 гигабайт болгон iPhone 7 үлгүсүндөгү телефон Кыргызстандагы интернет магазиндерде 785 АКШ доллары, кыргыз валютасы менен 53771 сом деп турат. Ал эми дал ушул маркадагы телефонду Чехиянын интернет магазиндеринен издесек 23190 крон, же кыргыз сомуна айлантканда 67660 сомдо түзөт. Эксперт Мансур Токтоналиев мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Биздеги айрым смартфондордун арзан болуп жатканынын себеби кошумча салыктар жок. Эгерде бардык телефондор ошол компаниянын расмий өкүлчүлүгү аркылуу келсе, баасы жогору болмок. Себеби телефонго кепилдик, кайсы бир мезгилге чейин сапаттуу оңдоо кызматтарынын акысы кошулат. Анан Европада өздөрүнүн кошумча салыктар бар. Ал эми бизде менталитет ушундай болуп калган. Акыркы үлгүдөгү, бирок арзан баадагы товар алгысы келет. Бирок мындай келген телефондорго кепилдик жок, тез бузулат.
Буйрутма менен чет өлкөдөн смартфон, ар кандай гаджеттерди алып келип саткан Мирлан Сатыбеков башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда бул товардын түрүнө бажы төлөмдөр арзан экенин айтат.
Бизде азырынча эң арзан растаможка биздики Кыргызстан боюнча. Башка мамлекеттерде салыштырмалуу Кыргызстанда эң арзанырак растаможка. Арзан болгон үчүн азыр казактар, орустар тегиз Бишкек алып кетип атпайбы. Бишкек алып келишет, растаможка кылышат, а дальше уже алып кете беришет. Кымбат, Казакстанда дагы кымбат, Россияда дагы кымбат. Алардын баасы 1.5 эсе кымбат экен.
Анткени менен Кыргызстанда жылына канча телефон сатылары, канча телефон ташылып келери тууралуу ачык маалымат жок. Ошондой эле бул тармактагы адистер уюлдук телефондор өлкөгө аткезчилик жолу менен ташылып келерин белгилешет. Маселен, 2016-жылы 21 октябрда Бишкек Манас аэропортунун жолунан iPhone 5S, iPhone 6, Lenovo, Samsung үлгүсүндөгү смартфондор жүктөлүп, Манас бажысынан чыккан 2 фура кармалганы маалым. Анда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы аткезчилик фактынын негизинде кылмыш ишин козгогон. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылуудабыз. Ал эми дүйнөдөгү технология рыногуна байкоо салып келаткан International Data Corporation компаниясынын маалыматында мындан ары смартфондор соодасы жогорулайт. Маселен, өткөн 2016-жылы 1,147 миллиард дана акылдуу телефон сатылса, 2017-жылы 1,152 миллиард болот деп күтүлүүдө. Башкача айтканда, соода 3% жогорулайт. Буюм тайындарды онлайн алып сатууга шарт түзгөн жергиликтүү Lalafo сайтынын изилдөөсү боюнча, Кыргызстанда 2016-жылы Samsung жана iPhone телефону көп сатылган. Анткени менен акыркы жылдары өлкө базарына Кытай өндүрүшүнөн чыккан телефондор кирип келди. Алар сапаты менен дүйнөлүк ири компаниялардын аппараттарына атаандаш боло албаса дагы, дизайн баасы жагынан кардарлардын көңүлүн бурууда.
3 жылдан бери уже элдер баягы баары өткөн жок массага, бирок Казакстан өтө өтүп келип. Биринчи негизи Кытайдын телефондорунун ошо эң чоң басымы Lenovo жасады. Андан кийинкисинде уже Xiaomi, мындай Xiaomi Meizu'лар чоң-чоң шакыттарды алып келатышат да. Анан Xiaomi менен Meizu бири-бири менен жарышып келаткан. Азыркы учурда бирок Meizu бир топ эле жарым арышка дейм, бирок уже бир арышка алдыга жетип кетти да. Булар жөн эле телефондор эмес, полный линейкасын чыгарышты да. Дочерный жанагындай компанияларды кошушуп өзлөрүнө. Буларда азыр Xiaomi'де бүт баары бар да. Мисалы жаңы чыгып келаткан мындай динамичный өсүп келаткан фирмалардын бири Liecolor да. Liecolor аябай производительность, мощность жагынан күчтүү. Ошол эле учурда баасы аябай арзан да. Liecolor деген брендтер да.
Булар эми Кытайдан сиздерге түз келет да Кыргызстанга.
Кытайдан түз келгени бар, Дубайдан келет, ар кандай жолдору бар да алардыкы. Дубайдан, Дубай аркылуу келгендери көбүнчө европеец деп коет, Европа өлкөсүнө арналган. Азияттар бул жактан келет уже бизге да.
Деди Кытай өндүрүшүнөн чыккан телефондорду саткан Мурат аттуу соодагер. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылуудабыз. Кыргызстанда колдонулган смартфондор же эл ичинде айтылган бушный телефондорду саткан онлайн базар жакшы өнүгүү элек. Андыктан кадимки жайма базарлар арбын. Бишкек шаарынын ири соода борборлорунун бүтүндөй бир бөлүгүн ушундай базарлар ээлейт.
6 канча алды?
6.17 деди.
Бул Бишкектеги ири соода борборлорунун бири Сумдун жер төлөсүндөгү колдонулган телефондор сатылган базар. Кыжыгы жөтүшүп соодалашкан аларма менен сатарман. Бул базардын кардары көп. Текчеде жыкчыйма тизилген телефон, акыркы үлгүдөгү гаджеттер. Кала берсе жаңы эле чыккан Samsung S8 телефону дагы экинчи ээсин күтүп турат. Бул базарда 10 жылдан бери иштеген Руслан телефондор тизилген чакан текче. Орун үчүн 15,000 сом ижара акы төлөйт. Ал заводдон чыккан каптамасы, документтери жок уюлдук телефондорду сатып жатат.
Көбүнчө бизде сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөн да. Ошого көбү ошол эле маркадагыны, мисалы iPhone 7ни 200-300 төмөн баада ала алат да. А бул жерге Кореядан же колдонулган буюмду көп өнүккөн өлкөлөрдө албайт да. А ошолорду бияка алып келет. Америкадан да келет.
Колдонулганбы?
Колдонулган. Ошондой каналдар бар экен, мындай чёрный канал деп коебу, ошондой каналдар бар экен, ал жактан келет, запчасть болуп келет, ар кандай жол менен.
Ошол колдонулган телефондордон?
Колдонулган телефондор.
Жанарактан кардар менен соодалашып жаткан Максат аттуу шедеги дагы кепке кошулду.
Эми айырмасы без коробка да, без коробка бир аз колдонулган сарабиналары менен да. А так состояниясы эми подмасла состояние болот, без короб, наушник зарядки жок. Ошончо 500 сом өмөр сатарыста 500 сом болсо дарыз.
500 сомдон канча сомго чейин кошосуз?
500 сомдон 1000 сомго чейин кошосуз. Кымбат акчасына жараша да. Кымбат телефонго мисалы үчүн 10,000 сомго телефон алсаң бир ага бир 500 сом кошпойсуң да 10,000 сом алсаң бир 2 күндө өткөтпөйт да. Бир айда же 10 күндө же бир 2 күндө өткөтүп ар кандай да. Ошон үчүн аларга бир 1,000 сом кошулат. Бушный телефондор адамдардан эле келет. Эски бушный телефон сатышат. Жаңысын илеба андан жакшыраак телефон кылып үстүнө кошот.
Шаар тургуну Нурмат өзү буга чейин колдонуп жүргөн телефонун сатып, башка аппарат карап жүргөн экен.
iPhone алгысы келгендер көп да, каражат жетпей, может, бууга эле каражат жетип, элдерден калбайын деп элечи.
Сиздер да ошондой болуп атат да?
Ооба. Ошо жаңын алыш үчүн ага ал почти 2 эсе кымбат болотпу. Бул алсаң ишенчтүү иштеп алсаң эле болуп коштой. Жакшы иштеген уже канча жылдан бери алып жүрөбүз. Жаңы телефон алып көрөлү.
Айрым жергиликтүү адистер Евразия экономикалык биримдиги келечекте бул рынокко дагы таасир этиши мүмкүндүгүн белгилешет. Балким биримдиктин эрежелерине ылайык бул товарга бажы төлөмдөрү көтөрүлөт. Балким ири компаниялардын Орусиядагы өкүлчүлүктөрү кураган аппараттары каптайт. Кыскасы, Евразия экономикалык биримдигинин сырттан кирген смартфон, мобилдик телефондорго карата шарттары боюнча этабы Кыргызстанга жете элек. Урман угарман, сиз Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын Арланды шаарында атышуу болду. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирип, кырдаал көзөмөлдө экенин кошумчалады. Маалыматка караганда бир нече киши каза тапты. Британиядагы оппозициялык либеристтик партиянын лидери Джереми Корбин премьер-министр Тереза Мэйди ички иштер министри болуп турган 6 жылда полиция кызматкерлеринин санын кыскарткандыгы үчүн кызматтан кетүүгө чакырды. Кыргызстанда жеке медициналык клиникада иштегендер үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо органдарында кеминде 5 жыл иштөөсү керек деген талап жоюлду. Эл бирсе сактоо боюнча 2 чилерлик форум Бишкекте өтөт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо Оштук журналист Шохрук Саипов менен интервьюну сунуш кылабыз. Ал Али Токтоконов менен маекте борбордогулар байкабаган аймактагы көйгөй өзбек кыргыз жаштарынын интеграциясы тууралуу кененирээк кеп курду.
Ош кандай анан азыр аябай кемелине келип ар нерсенин баары бышып коондарыбыз дегендей ош төгүлүп турса керек.
Ош албетте азыр дыйкандар үчүн бир кандайдыр сезон деп айтсак болот. Гиластан баштап, баардыгынан баштап мөмө жемиштер баардыгы эле бышып адамдар кадимкидей эле иштер менен алектенип атат да.
Негизи ошол соода кандай демдүүбү? Мен эмнеге сурап атам муну? Анткени буга чейин жанагыл Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мөмө чөмөлөрүн баары бир ошол биримдик өлкөлөрүнө сата албай, анан элдин көңүлү кайт болуп быйыл мөмө чөмө экпей койбодубу деп сурап атам да жашылчалардын.
Элдер кандай өздөрү үчүн жетиштүү кандайдыр бир деңгээлде бышырып сатып алып жеп атат ал негизинен. Бирок чынын айтканда тышкарыга сатуу мисалы үчүн адамдарды кандайдыр бир үмүт калган деле жок да. Себеби биз билебиз ошо Евразийске киргенде биздин мамлекет 2 жыл мурда дыйкандар аябай ишенген да, ошо биз сатабыз, мындай акчабыз болот дегенче планнан тышкары көбүрөөк экти. Бирок Евразиясынын ичиндеги бир талаптарга жооп бербейт деген баана менен алар сата албай койду.
Ошол дыйкандардын арасында жаштар көппү же алар бүт эле Орусияга агылып кетип атабы? Эми азыр Орусияга кеткен мигранттардын алдуу күчтүүлөрүнүн арасында көбүрөөк Оштон, Жалабаттан, Баткенден чыгып атат да. Калдыбы деги дыйкан жаштар?
Дыйкан жаштар ооба, акыркы Орусияда болгон жана кризистан улам кайра келген жаштарга көп эле. Алар кандай ошол жакта тапкан 5-10 сом акчасын бул жакта азыр ошо жана теплица менен мисалы үчүн кандайдыр бир тез пайда көрө турган бир дыйканчылыктын түрүн ойлоп табышып атат да. Мисалы үчүн кандайдыр бир өзүнчө экзотика катары бир нерселерди ойлоп табып атат. Тактап айтканда жаштар, дыйкан жаштар жаңыча бир дыйканчылыкты ойлоп табып атат да.
Акыркы убактарда тилекке каршы Орусиядан терроризмге, экстремизмге шектелип кыргызстандык деп аты чыгып атат адамдардынчы, анан абдан өкүнүчтүү ошолордун көпчүлүгү ошол Ош тараптан чыгып атат. Эмне үчүн ушундай аралашып кетип атат? Балким кандайдыр бир сен башка бир өңүтүн билесиң?
Бул жакта ооба аябай өкүнүчтүү кыргызстандык мисалы үчүн биринчиси кыргызстан жараны, анан кийинки маселе өзбек улутундагы адам болуп чыгып атканча. Бирок маселени андан мурдараак кандайдыр бир себептери бар да. Эмне үчүн ушуга бары да ал мисалы үчүн эмне үчүн ал жолго кирип калды дегендейчи. Себеби мисалы үчүн бизде эми жашыруу эмес, биздин жанагы укук коргоо органдары көбүрөөк июнь окуясынан кийин жанагы 2010 жылдан кийинки болгон окуя негизинен өзбек жаштарын кармаган да. Биз мисалы үчүн мен деле өзбекмин, бирок кыргызстан жараны өзүмдү патриот деп сезем, бирок эч качан мен улутуна неме басым жасабайм да. Бирок ал факт боюнча калат да. Мисалы үчүн мен өзүм бир досум дагы кирип туруп бекер деле үйүнөн кармап кеткен. Бул ошо 2012 жылы болуп аткан окуя, 2 жылдан кийин сен ошол окуяда катышкансың, адамды ташыгансың, өлүк адам деп, анан 2 саат ичинде 70 000 сом акчасын берип чыккан да. Ошол сыяктуу көп эле маселе бар да адамдар. Анан аларда кандай ой пайда болот? Мамлекетке, укук коргоо органдары агрессия пайда болот.
Таарынч.
Ооба, ичинде. Мен бул жакта жашап атам, налог төлөп атам, баардык нерсени кылып атам, анан мамлекет мени кысымга алып атат деген нерсечи. Ортодо калышат да. Мисалы үчүн башка мамлекетке кеткени, ал жакта туруктуу бир жашоо жери жок. Мисалы үчүн Өзбекстан дейбиз, бирок Өзбекстан эч кимге сыр эмес, бизди кабыл албайт. Мисалы үчүн өзүм бир өзбек катарычы, биз себеби кыргызстан төрөлгөнбүз, мисалы үчүн көз карашыбыз да бир аз демократиялык. Ооба, анан Өзбекстан чынын айтканда биздин өзбектер көп Өзбекстанга кетейли дебейт да. Анан Россияга кетип аткандар, алар мурдатан иштегендер да. Мисалы үчүн бир жери бар, калгандар эмне кылат? Анан орто жолду ойлонот да. Мисалы үчүн эмне кылсам, анан аларга шылтоо болот. Мисалы үчүн аларга бир көйгөйүн чечүү үчүн бир кандайдыр бир жолго жолго окшойт да. Бул жанагы экстремист террористтик организациялар буларга ошо связга чыгат, же болбосо булар өздөрү издейт, же болбосо бир случайно мисалы үчүн бир жерине жолуктуруп калат алардын мисалы үчүн бир видео материалын, же болбосо бир кандайдыр жасап аткан иштерин көрөт. Анан алар да ойлойт да, мен дагы ушул жолго кетем. Аларда бизде дагы бир маселе ислам дини мисалы үчүн көп адам билбейт да. Биз жанагындай традиционный мусулман деген тактап айтканда биздин ата энебиз мусулман болгондо, ооба, салтуу ислам, биз дагы мусулман болушубуз керек деген нерсе бар. Бирок Куранды бир да ачып окуган жаштар аябай көп да. Алар исламды билбейт, башканы билбейт, анан жанагы экстремисттер, эсик организациялар буларга ар түрдүү хадистер жөнөтөт, башкалар жөнөтөт. Алар жана хадис дегенде кандай? Негизинен текстти кыркып алган жерлер да, мисалы үчүн
керектүү жерлер.
Ооба, керектүү жерлер. Анан булар кандай? Фанат катары аларга акырындап уже кошуло баштайт жанагындай. Алар өздөрүнө чакырат да. А сен ал жакта мисалы үчүн туура эмес жолду жашап атасың, да алар кафирлер, силерди өлтүрүп атат, силер жихад жасагалар деп.
Жана сен айткан ушундай таарынып жүргөндөргө ушинтип мындай колго алуу бир аз деген ой бузуктарга деп коелу, оңойраак болот турбайбы анда.
Ооба.
Бул эми маселенин бир өңүтү да. Негизи Ошто жашаган, же ошол тегерек четтеги райондордо Жалал Абадта жашаган өзбек жаштары эмне үчүн Бишкекке келишпейт? Мисалы Бишкекке келип филармонияга келишпейт. Эмне үчүн көп эмес Бишкекке келип айталы бир коомдук жайларда жүрүшпөйт, университеттерде окушпайт? Оштон деле коомдук турмушка абдан бир чоң аралашканын байкабайм.
Булардын негизги себеби бизде өзбек коомчулугу акча табуу үчүн кандайдыр бир байыгысы келет, мисалы үчүн кандайдыр бир бизнес жасагысы келет да. Анан негизинен окуу, мисалы үчүн мамлекетте жумушта ишти же болбосо кандайдыр бир армияда кызмат өтөө дегенден көрө бизде акча табууну оңой деп билишет да. 5-10 сом тапса эле, мисалы үчүн ата энеси бере же болбосо өзүнүн жумушу менен табат, өзү жашап аткан жерде кичик бир магазин ачат. А бирок окуу деген нерсени алар экинчи этап деп билишет да. Бизде мисалы үчүн мен деле билем, азыркыга чейин эстейм да, бизде ошо 2000 менен 2005 жыл аралыгында бир сөз болгон, окуп эмне болосун дегенчи. Мисалы үчүн баары мамлекетте иш аз, бизде жумушка кирбейбиз, окуп эмне болосун, диплом чаң басып жатат деген.
Эмнеге жумушка кирбейбиз деп? Айлык аз болгон үчүн.
Ооба, айлык аз.
Балким ошол коомго тартууга балким бир нерсе жетпей жаткандыр. Ушундай сезилеби? Сен жана айттың, керек болсо Оштун чекеберинде жашап атып, Оштун ушу борборуна, шаардын борборуна келбеген дагы жаштар бар депчи.
Ооба, ал бизде Ошто бир канча микрорайондор бар, жана өзбек коомчулугу аябай, негизинен 90% өзбек тектүү адамдар жашайт да. Эми 10% башка улут болбосо, негизинен 90%. Ошол жакта жаштар азыркыга чейин бар, шаарга бир дагы түшө элек дер да. Мисалы үчүн мектепке барат, больницасы жанында, аптека, башка. Бирок шаарга бир дагы түшө элек жаштар бар. Алардын себеби эмне де? Себеби ата энеси аларды ушундай тарбия кылган да. Мен сага шарт түзүп берип атам, сен ушул жерде жаша, ушул жерде тамагыңды таап же, бирок шаарга түшпө. Мисалы үчүн шаарда кандайдыр бир криминал болушу мүмкүн, мүмкүн же болбосо кандайдыр бир сени кармап туруп акчаны алышы мүмкүн укук коргоо органдары деп айтышат. Себеби негизинен бир стереотип бар да, укук коргоо органдары бизде укугубузду коргобойт, бизге басым жасайт дегендей. Ошо стереотип азыркыга чейин ушундай болуп келип атпайбы? Анан өзбек коомчулугу ооба, мындай кайрылып аткандар бар укук коргоо органдарынын бир жумуштары менен, башкалары менен. Бирок маселе болсо кандайдыр бир уурулукпу, башка, өзүнчө эле чечүүгө аракет кылат. Ал мисалы үчүн укук коргоо органдарына кайрылсак, кайра эле бизден акча алат дейт да.
Ким аркылуу чечет?
Ошо аксакалдар бар, өзүнчө бир жанагы махалледе бир чоңдор бар.
Негизи эл менен азыр мамиле кандай? Ошо жаштар менен жаштардын мамилеси, карапайым элдердин күч түзүмдөрү мындай коелу да.
Мамилеси эгер биз ар дайым айтып келебиз, башкалар да, эгер жаны элдик дипломатия болсо саясат аралашпайчы. Элдерде эч кандай проблема деле жок, мындай көйгөй маселе жок да.
Карапайым элде.
Ооба, карапайым элде. Только ошо жанагындай сасык саясат аралашат, ушу элни, эки элди мамилесин бузат да.
Кантип бузат, кантип аралашат ушу? Ыкмасы кандай мындай? Жүзүн аччу ошолордун.
Мен өзүм бир анык мисалын айта алам да. Университетте менен бир кыргыз досум бар эле. Ал менен жолугуп, ар дайым чай ичип, башка кылып, аябай жакшы, өзбектен да жакыныраак деп айтсам болот. Өзбек кээ бир досторунан жакыныраак. Анан 2010 жылы окуя болду, 2-3 күн өткөндөн кийин шаарда кетип атам, жолугуп калдым. Анан экөөбүз ыйладык да, кучакташып көрүшүп, башка кылып, кадимкидей эле. Чындап алып караганда бизде эч кандай проблема деле жок. Бирок жанагы окуя болгон адамдар мисалы үчүн бир бирин кандайдыр бир майнды өлтүрдү, атты, башка кылды, алар туура эмес маалымат кесепетинен болду да. Мисалы үчүн да жанагы дезинформация же болбосо атайын даярдалган балдар мисалы үчүнчү бир жаштардын тобу болушу мүмкүн, алар деле мындай өзүнүн эсинде болсо эч кандай андай иш жасабайт, аларга мисалы үчүн бир ичериши мүмкүн же кандайдыр бир наркотик заттар бериши мүмкүн, анан алар өздөрү билбейт эмне жасап атканынчы. Ооба, эми жок деп айта албайм. Мисалы үчүн өзбекте да кыргызда да бар жаштар, жанагындай өзүнчө улуттук патриот болуп эсептелине, же болбосо только биз жашашыбыз керек деген маанидечи. Бирок айтабыз, кечиресиңер, бул баардыгыбыздын жерибиз, Кыргызстан баардыгыбыздын мамлекетибиз, Кыргызстан баардыгыбыз эле жетет дейбиз да.
Ошол интеграция болуш үчүн эмне кылыш керек? Ошол бири бири менен дос болуш үчүн, жубурулуш үчүн
биз өзүбүздү минусубузду, өзүбүздү айыбыбызды дагы билишибиз керек дейбиз да. Себеби эмнеге? Кыргыз тилин жакшы үйрөнбөйбүз. Мисалы үчүн кандайдыр бир мамлекет ишканаларга барып иштебейбиз, армияга барбайбыз дейбиз да. Жок, айтабыз, бир өзүбүздү оңдойлу, биринчиси кыргызчаны үйрөнөйлү, экинчиси армияга барайлы мүмкүнчүлүк болушунча, кийинкиси ушул мамлекет ишканаларда иштейли, окууга кирейли.
Оштук журналист Шухрук Саипов менен Али Токтокунов маектешти. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ошону менен дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагдагы студияда сиздер менен Айнура Жекшеевич коштошот. Сак саламат болуңуздар.